Quavo. My name is Vicki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee dadka VOA oo ka dhigaysan muujadaha gaagaaban ee filimada gaaska Afrika ee caalamka dhan oo nagala socotaan bogeena VOA Soomaali.com. wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa maalin Sabti 28-ka bisha May sanadka 2022 Afrikada Barina. Saacadu haatan waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada.
Ugu qoraalkiisu waxa uu la dhashay markii xanuunka coronavirus uu bilowday, gaar ahaan markuu adduunyada aad u ruxay ayaan qoristiisa bilaabay. Gaar ahaan weliba markii hore articles aan ka qorayay oo marar kala duwan soo baxay ayaan ku bilaabay, laakiin markii dambe waxaan isku duwey.
kaalimihii heesahana waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in ilaa iyo 600 oo qof oo isku dayay in ay badda ay ku gaaraan Yurub kana soo baxay Tunisia iyo Liibiya la waayey saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan, waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2014. musiibadii ugu dambeysay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Tunisia, ayaa doon alwaax ka samaysnayd oo ay saarayaan in ka badan 100 qof ayaa waxa ay ku degtay talaadadii lasoo dhaafay meel u dhow jasiiradda la yiraahdo Kerkena ee koonfur bari Tunisia. cimilo xumo awgeed, IOM ayaa sheegtay in 3 qof oo doontaasi la socday lasoo badbaadiyey, balse 75 qof weli la yahay. cotobyo ka tirsan ciidamada badda ee Tunisia ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen Khamiistii baadi goobka dad la la'yahay halka musiibadu ay ka dhacday. dhowr tahriibayaal ayaa waxa ay ku daateen biyaha markii ay rugmatay doontii ay la socdeen xeebaha Tunisia. ilaa iyo 110 qof ayaa waxa soo badbaadiyey urur aan dowli ahayn oo la yidhaahdo Open Arms. Elis Sironi oo ah madaxa ilaalinta muhaajiriinta IOM ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AP in marinka socdaalka dhexe Mediterranean-ka oo isku xira Liibiya iyo Tunisia uu weli yahay mid dhimasho leh. ciidamada ilaalada ee dalkaasi Iran oo adeegsanaya duuradaha sida qumaatiga ah u kaca ayaa gacanta ku dhigay 2 markab oo laga leeyahay dalka Griiga oo shidaal siday. mas-uuliyiinta dalka Iran waxa ay sheegeen in ay howlgalkani ay ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ee Faris. talaabadan ayaa u muuqatay in dalka Iran uu kaga aargudanayo dalka Griiga taageeradii u fidiyay dalka Mareykanka si ay gacan ay ugu dhigaan markab sida saliid ceerin oo isagu sitay calanka waddankaasi Iran. warkiina dhegeystayaal, waa nagaantaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha. waxaa booramo noogu soo diray Haashim Sheekh Cumar Goot.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa buug uu qoray Bashiir Maxamed Bashiir oo uu ciwaan uga dhigay saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus. waxaa barnaamijkeena nagala qayb qaadan doona qoraaga buugan Bashiir Maxamed Bashiir iyo Abwaan Mustafa Barkhad Dambiil oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa. kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada Bashiir iyo Mustafa. oo kusoo dhawaada maasantahay.
waan ku dhownahay, aad baan maasantahay.
ugu horeyn haddaynu gudagalno waxa uu buuggan ku saabsan yahay iyo goorta uu qoraalkiisa bilaabay.
waa maasantahay. buuggan qoraalkiisu waxa uu la dhashay uun markii xanuunka coronavirusku uu bilowday, gaar ahaan markuu adeegyada aad u ruxay ayaan qoristiisa bilaabay, gaar ahaan weliba markii hore articles aan ku qoriyey oo marar kala duwan soo baxay ayaan ku bilaabay. laakiin markii dambe waxaan iskugu duwey in buug maadaama aan ka dhigo buuggaas inuu noqdo mid ummadda anfaca, maadaama dhacdadani ay dunida guud ahaan ruxday, soomaalidana si weyn u ruxday mandaqada geeska Africa. waxaa laga maarmaana in dhacdooyinka adduunyada harakeeyey inaynu ka dhigtayno aynu qoraal wanaagsan oo dhexalgala ka reebno. buuggani waxa uu si guud u dul istaagayaa si gaar ahaaneed dhaqaalaha adduunyada saameynta uu ku yeeshay, ayaabuu mawaadiic kala duwan iyo siyaaro kala duwan u dhigayaa. buuggan wuxuu ku kooban yahay cutubyo kala duwan, waxaanan cutubyadiisa shan qaybood ayaabaan kusoo koobay.
horraca buugga waxaad kaga hadashay sooyaalkii hoosu dhacyadii dhaqaale ee dunida soo maray ilaa 1990-kii. markaas hordhaca buugga ee aad kaga sheekeynayso sooyaalkii hoosu dhacyada dhaqaale ee dunida ku yimid mawduucyada dunida soo maray kuwee ka mid ahaa?
marka la daraaseynayo dhaqaalaha ee falanqeyn la sameynayo, waxay jirtaa ilaa 9 hab oo analysiska loo sameeyo. waxaa ka mid ah in horta isbarbar lagu sameeyo comparison, tusaale dhacdadan iyo dhacdo horeyo kale. marka si buugaygani inuu ka diinay saameynta dhaqaale ee coronavirusku ay xajm weyn inay laagtahay, waa inaan usoo barbardhignaa dhacdooyinkii dhaqaale ee adduunyada ka dhacay. tusaale musiibadii mustalifiin dhaqaale ee dhacday 1929-kii ee la magac baxday bisaaradii weyneed the Great Depression, saameyntiisii iyo isaga ayaan kubaarisa ku sameynaynaa. sidoo kale burburkii lama filaanka ee saamiyada suuqyada caalamka ee isaguna la magac baxay Black Tuesday salaasadii midoobayd oo isaguna dhacay 1987-kii. sidoo kale waxa uu barbar dhig iyo kala duwanaansho ku sameynayaa dhibaatadii iyo xiisadii dhaqaale ee 2008-kii dhacday financial crisis ka dibna ka dhacay. sidoo kale qalalaasii maaliyadeed ee Greek-ga ka dhacay 2010-kii. sidoo kale weerarkii saameynta burbur dhaqaale ee 9/11 ka dhacay ayuu isaguna farqi u sameynayaa. intaasoo dhanna waxaan eegaynaa horta bal dhacdooyinka hore waa inaan soo dhiraan dirno adduunyada wixii hore ee ka dhacay. marka waxaan markaan sheegno tusaale oo kale masiibadii mustalifiino dhaqaale oo kale sidee u dhacday, dhaqaalaha intee uu hoos u dhacay, GDP-ga dii hoos u dhacay, shaqaabuur inflation rate-ku heerkee uu gaaray, shaqala'aantu intee uu gaadhay, wax soo saar warshaduhu muxuu noqday, mawduucda noocaas ayaaban comparison ku sameynaa. marka qaybkiin waa hordhaca koowaad ee barbarowga buugga.
sidoo kale mawduucyada buuggan ku qoran ee aad kaga hadashay waxaa ka mid a saameynta dhaqaale ee COVID-19 ee qaaradda Africa iyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo saameynta COVID-19 saameyntee legayo ku yeeshay
Afrika. waxay dee adduunyada qayb ka tahay, maadaama qayb ka tahay waxa weeyaan dalalka aadka u nugul ee saboolka ah underdeveloped countries, maadaama intaba badan ay tahay, waa wuxuu ku yeeshay saameyn aan inaba caadi ahayn, maadaama saameynta ku yeeshay meelaha eeryooyinka uu ku yeeshay ayaa la duusnaagnay, gaar ahaan Afrika oo kale dadkaygu waa sabool, maadaama ay weliba gaar ahaan dadka geeska Afrika ku nool waxaa leedahay waa extreme poverty, waa dad sabool xadka bax. dadkii markii ugu hore saboolka ahaa waxay ku noolaayeen kaalmo ay fuluuga ku noolaayeen, kaalmadii beesha caalamku soo diritay istaag ba ku dhacay, maadaama uu istaag ku dhacay waxa kor u kacmaysa heerkii saboolnimada muxuu ahay dadka Afrika ku nool. marka meelahan aadka buuggu isku dulsaayo wax kaba heerka saboolnimada ee Afrika inta uu kor usii qaaday. sidoo kale shaqa la'aanta dhalinyarta Afrika haysata, sidoo kale Afrika waxyaabaha ku hoonta wax kamid a raw materialka laga soo saaro warshadaha loo geliyo, sidoo kale saameynta ku yeeshay, sidoo kale xawaaladaha Afrika saameynta ku yeeshay, sidoo kale macdan qodista mine extraction-ka, sidoo kale heerka uu ku yeeshay eryooyinka ayaan suulzay marka loo eego Soomaaliyana Soomaaliya baan u tugaar ayaan diirtaar waan meelaha u badan hadana aan xugteeda heli karo een wadaatooyinkii la heli karo oo meelaha aan si faahfaahsan oo marka aad u eegto kuwa kale aan aad u istaagin haydii Soomaaliya marka
saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya waxyaabaha soo qaadatay waxa kamida ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha kaalmada caalamiga iyo xawaaladaha soo saameyn ugu yeeshay qaybaha soo dhan
ee markeen eegno ee Soomaalidu guud ahaan ganacsiga iyo nolosheedu waxa ku tirsan tahay soo dejinta badeecadaha soo dejinta maadaama soo dejinta ku tirsan tahay waxay adduunka ka soo iibsataa ee badeecadaha ay adduunka ka soo iibsanayso gaar ahaan China oo kale China waxa uu dal kastiba waxa uu hantidii u haystay iyo adduunka ay geyn jiray waxa uu ka dhigtay inuu isagu reseef ka dhigto inuu keyd dalkiisa u taalo inagu maadaama in badeecadaha dibadda ka soo iibsan gaar ahaan India iyo China iyo badeecadaha noocaas waxa isbeddel xaqiiqad ku yimiday importki ay soo dejiyeen gaar ahaan waliba waxa la yiraahdo supply chain-ki guud ahaan adeer maadaama damage uu gaadhay waxa soo gaaray inaguna aan soo dejinta ku xirnayn waxa hoos u dhacday soo dejintiin oo adeer day waxa dhacday in dal kastiba uu yiraahdo la soo kariyo inaan la isku safarin soo socodkii halka la geliyo sidoo kale wax soo saarkii shaqaalihii labor ka shaqeeyay guriyooga jooga la yiraahdo sidoo kale cuntada quuta daruuriga dalka soo gelisay ee waliba kastamiyada iyo dadka marka aad eegto xogaha wasaaradu soo saarayaan wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda oo kale dhamaan waxa ka wada muuqanaya hoos u dhac in riidkii la dooriyay in la waxeeyo marka taas ka mid ah
waxa barnaamijka ay nagala qayb qaadanaya oo kamid ah martida barnaamijkan abwaan Mustafa Barkhad Dambiil oo isaguna kamid ah dhalinyarada barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ee Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa abwaan Mustafa Barkhad Dambiil marka buuqan akhriyay uu qoray Bashir Maxamed Bashir ee uu kaga hadlayo saameynta dhaqaale ee xanuunkii coronavirus uu ku yeeshay guud ahaan dunida gaar ahaan Afrika Soomaaliya iyo Soomaaliland maxaa kaga baxay ee ka akhriyay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Haashim Shaqo Margood iyo dhammaan ba VOA Bashir buuggiisan wuxuu aad iyo aad ugu lafaguray arrimaha laba qodob oo waaweyn oo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah markaan isha mariyay intaan karayay waxyaabaha uu Bashir ka hadlay waxa ka mid ah sida uu u saameeyay dhaqaalaha xaggii wax soo saarka dunida kale waxa laga yaabaa waxay horta dadku ku kala duwanaayeen xaaladda markii lagu jiray hadba nidaamka dawladeed iyo qorshaha qaran ee ummada u yaalay ayaa kala xadeynaya haddaan u soo noqono marka Afrika markaan aynu nimaadno waxa weeyaan geeska Afrika gaar ahaan Somaliland iyo Soomaaliyaba Soomaaliland oo kale haddaan xagga waxbarashada iyo sa u saameysay aan ka hadlo maadaama aan ku dhex jiro qoraalka buugga hadlayo waxa jirtay in la isku dayay dadkii in la gaarsiin karo waxa oo macallimiintu wax duubaan qalabkii wax lagu duubayay iyo sidii loo duubayay intii la diyaarinay waqtiga qaadatay anoo kamid baan ahaa macallimiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxa weeyaan ay u soo xushay inay wax duubaan waxa dhacaysay iyada oo barnaamijyada la duubayo oo aanan la gaadhinba ardayda aan la gaarsiin mowduuca la duubay mararka qaar inuu sanad dugsiyadiiba dhamaanay imtixaankiina soo galay dhibaatooyinka dhaqaale ee kale ee salaahan uu ku keenay waxa ka mid ah Soomaaliland ama Soomaaliyaba dadku inta badan waxay ku tiirsan yihiin dad wax la soo dega oo wax soo saarkoodu uu yar yahay warshadaha caalamka waxa ka sugan warshadaha caalamka markay xidmeen shaqadii la joojiyay waxa dhacday laba shay oo dhacaan sheegi in la waayo waxa keentay in qaaliyoodo
markaas hadaba buuggan aan dib ugu soo noqono uu qoray Bashir Maxamed Bashir ee saameynta dhaqaale ee xanuunkii coronavirus uu ku yeeshay guud ahaan dunida waxyaabaha faa'iidada leh ee dhalinyarada akhristay ka faa'iideeyaan maxaa ka mid ah Mustafa
aad baad u baahsan tahay buuggan qofkii akhriya ama bulshada markay akhrisato waxa la aaminsanahay waxa laga faa'iidi karaa in dadku ay istiyaariyaan mar walba waxa laga faa'iidi karaa in wax soo saarka xoog la saaro oo dadku ay xaqi beeraha u dhaqaaqaan si hadii masiibo tan la mid ah ama kaba saameen culays ay timaado loogu diyaar garoobo sidii loo sii noolaan lahaa. Waxa kale oo laga baran karaa buugan laftiisa dad badan oo kale inay iyaguna ay intan Bashiir qoray iyo in kale oo badan oo harsanba ay wax ka sii qoraan si la iskula ayaa loo lafa guro dhibaatada dhaqaalaha, dhibaatada dhaqaale iyo bulsho iyo siyaasadeed uu keenay.
Haddaynu soo laabano dhinaca qoraaga buugan, Bashiir, waxaa jira macluumaad ku qoran buugan aad qortay ee aad kaga hadlaysay saameynta dhaqaale uu ku yeeshay xanuunkaasi coronavirus dunida, gaar ahaan Soomaalida iyo Soomaalilandba. Waxaad soo qaadatay jaantusyo waxyaabaha wadanka loo soo dhoofiyey iyo waxyaabaha wadanka dhoofiyey 2010 ilaa 2020. Macluumaadkaasi sideed ku heshay soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Soomaalida?
Horta su-aasha aad kaalisay waxa weyn waa ta ku saabsan soo dejinta iyo dhoofinta dalka Soomaaliya, gaar ahaan wabiijka 18-aad. Tusaale, 2010-kii badeecadaha dalka Soomaaliya lasoo geliyey waxay dhanaayeen 1.5 billion. Halka sanadkii 2020-kii badeecadaha dalka soo galay ay ahaayeen 3 billion oo dollarka Mareykanka. Markaad korbar dhigto tusaale coronavirus inuu khasaare weyn geystay, waxaad ku garan kartaa badeecadaha dalka soo galay 2018 iyo 2019. Markaad korbar dhigto 2019 iyo kale, waxa Soomaaliya la soo galiyay 3.2 billion badeecado qiyaasoodii kharashaadku 2019-kii, halka sanadkii badeecadaha la soo geliyay kharashaadku uu galay 3 bilyan. Marka maxaa garansa in kharashaadku uu hoos u dhacay 500% soo dejinta? Sidoo kale, wax dhoofinta ay adduunyada Soomaalidu u dhoofgeen u iibgeysay waxa ka mid ah 2010-kii oo kale, waxay Soomaalidu 2010-kii 378 million ay adduunyada u iibgeysay. Sidoo kale, sanadkii 2020-kii 379 million ayaa u iibgeysay. Marka aad eegto sanadkii ka horeeyo 2019-kiina 444 million ayaa u iibgeysay. Sanadkan 2020-ga oo aan si gaar ugu daraaseynina 399 million. Marka waxaad garanaysaa in hoos u dhac yahay 14.5% in wax dhoofinta dibadda ay istaagtay, maadaama xoolihii aan adduunyadu ka galan, gaar ahaan Suuudiga aan u galan, waxa jikina xayiray saameyn dhaqaale oo weyn. Aad ka qaadan kartaa graafiska, waxaad ka arkaysaa halkaas description badan baa ku jira.
Waxaanu ku jirnaa 2022, marka xanuunkan coronavirusna wuxuu bilaabmay bilowgii 2020. Ma la oran karaa wuxuu buugani ku habboonaa sanadadii ka horreeyay sanadkan, mise xayiraadda lafteeda ayaad soo saari kari weyday in buugan uu soo baxo oo dib kaaga dhigiyo?
Horta weli saameyntii coronavirus ayaaba jirta. In buugan waxay ahayd soo baxo 2021 bishii May, laakiin weli maadaama isku socodkii iyo supply chain-kii weli gaab ku jiro oo ayaaba suurtagal ka dhigtay. Sidoo kale, deegaanka markaynu Soomaaliland joogno iyo waddanka lagu soo daabacayo Masar, ahaa xidhiidh ganacsi toosi ka dhacay, maadaama uu markab soo qaadayo waa in Masar laga qaado oo dubi la geeyo. Dubi marka la geeyo, dib adana berber loo keeno. Marka transaction-ka aadka intaa u dheer baa keenay inuu hota baahitaanka soo keeno. Micnaheeguna hadduu sanadkii soo baxay xilliga hore iyo xilligana wax kala duwanaansho dhexeeya ma jiro. Markasta isagu xog buu sheegaya, macluumaad buu sheegaya. Waxaan u qaadaa dhigayaa 2020-kii saameynta dhaqaale ee coronavirus-kaas u yeeshay, maadaama uu cudur dhe 900 sano inta badan wax dhigada cudurada dhaca. Marka kale, waxa uu noqonayaa buug loo tixraaco haddii tusaale 100 sano kale buugan tixraac wuxuu noqon karayaa dhacdadaas soo dhacday.
Ya ka caawiyey soo saarista buugan ee gacankaasi?
Horta marka ugu horeysa, intan inaan garab lagu siiyo, horta marka hore waa inaad adigu soo banbaxdo oo aad dafagaaray iskeento. Anigu qoraalkiigii iyo isku dubaridkoogii iyo daabicistiisii ayaabaan 108 waxyaabaa ku baxay aniga kofargareey. Laakiin waxaan ka xusi karaa shakhsiyaad aan public hayn, laakiin anigu markaan arkay dadaalkan waday igu garab galay ayaa tiri, kuwaasna aad baan uma hadnaqayaa, weliba gaar ahaan dhalinyarada saaxiibada ahayno markasta iyagu garab taagna.
Waxaan sheegay inaad Masar lagu soo daabacay buuga oo halkaa dib looga soo dhoofiyey. Maxaad wadanka gudihiisa madbacadaha ku yaala ugu soo saari weyday madbacad banaanka lagu soo daabacay?
weli waxa tareenaga marka ay soo horto weli waxaan ahay dad aad sabool ah in kariyad keen noosh ma hormarsan ma tirtoomiga Soomaaliland gudheega shirkad mudacad gudaha ku taala oo soo saarta buugta dhamaan shirkadeen waxay buugta daabacay dalka digitalka ama dibiwaalka ama channelka ama serverka ama keenelka marka duruufta dalku ku sugan yahay daniga qayb ka ah laakiin hadaan ogaalnaa shirkadeen oo ay soo saar lahayn mudacad intan geeyo ayaan time ka fudud ama ka dhaw isla markaaba laakiin wali ma daal gaabka ay sirtu aniga gaabki way saameey waa in masal la geeyo oo in hal dalka soo gaaray wax ku qaata sabloot maanta deen fara waxa ku hawlnaa inaan dadku u barnigdo waa gaarsiin
intaas waxaan ku soo gunaanadina kuna soo gabagabeyna barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay buug uu qoray Bashiir Maxamed Bashiir oo ka hadlay saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus uu ku yeeshay dunida gaar ahaan Afrika Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa barnaamijka inagala qayb qaadanayay qoraaga buugga Bashiir Maxamed Bashiir iyo Abwaan Mustafa Barqad Dambiil oo kamid ah barayaasha dugsiyada sare ee Soomaaliland wax ka dhiga waxa barnaamijka idin ka soo diyaariyay magaalada Boorame ee gobolka Awdal barnaamijka madasha dhalinyarada ee toddobaadkan aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan diiniga tagayaa dhageystayaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaad wiil nagala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa xog soo dhawaatan heesta dalmar waxa uu jir ugu luqeynayaa salaad darbi iyo xalo maqlif muqol
aniga talbado talbado honti dikhe matwaala naqa darnawai latige Oh,
taasi dalmar ay wada qaadayeen Salaad Maxamed iyo Xaliim Qareef Mugood waxa ugu dambeeyay idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale ku midoono nabadgelyo
I saw the glory.